29 de marzo iniciamos a procesión da nosa Ponte das Ondas.
O 29 de marzo de 1995 nace Ponte nas Ondas, unindo Salvaterra e Monsao, Galicia e o norte de Portugal. ...27 anos despois Ponte nas Ondas segue máis viva que nunca... ...sintoniza coas escolas das dúas marxes do río Miño... ...unha ponte radiofónica que non só une povos... ...senón tamén xeracións... ...e que coida do patrimonio cultural e inmaterial galego e portugués... ...un traballo que podería ser recoñecido este ano pola propia UNESCO.
Bo día a todos e todas ointes de Radio Saltamontes, emitindo dende o medio do monte. Tamén queremos saudar a toda a audiencia de Nós Televisión.
Hoxe, nós, nenos e nenas de sexto do CEP Carlos Casares, imos facer un programa de radio moi especial. A nosa despedida.
Nós, cando empezamos o día en marzo do 95, pensamos que era un feito asociado a unha cuestión histórica, ¿no? Porque era cando se inaugurou a ponte física entre Salvaterra e Monsao. E pensamos que era igual que a inauguración da ponte física solo iba a ter lugar un día, pensamos que Ponte nas Ondas solo iba a ter lugar ese día. Entón, con ese objetivo fixémolo, co objetivo de unha celebración. Pero o éxito que alcanzamos foi tan grande, foi tan rotundo, tantas peticións tivemos de que se repetira aquelo, que nos obrigou a repetir o ano seguinte, e o ano seguinte, entonces cando levábamos xa 4 anos repetindo co mesmo esquema, nos demos conta de que tiñamos entre nas mans un tesouro. Había un interese dos profesores, das profesoras, tanto polo medio radio como elemento de comunicación, como polo patrimonio, ¿no? Que é o que decidimos estudiar, o patrimonio común aos galegos e aos portugueses. E entonces, a partir de aí, podemos datalo no 99, no 2000, foi cando nos sentamos a reflexionar e tiramos para adiante con estes proxectos que temos agora.
Desde o Menino a Montaña, atravesa o mundo todo.
A través das escolas, Ponte nas Ondas achega o patrimonio inmaterial galego e portugués á comunidade.
A verdade é que me foi moi doado chegar, había un grupo de persoas coas que cadrei sempre moi ben, tiñamos certos obxectivos moi claros, como era o galego, a promoción da noso patrimonio, entón realmente foi doado. É certo que era a primeira experiencia que eu tiña en radios escolares, porque pasara por outros moitos coles, pero en ningún deles había radio. Entón, pois, xa desde o primeiro programa, que lembro perfectamente o primeiro guión que tivemos que elaborar, porque era novidoso para eles e para min tamén.
Sempre hai profesores, profesoras das zonas da raia, ahora mesmo aquí estamos na raia galega, no outro lado está a raia portuguesa, sempre hai personas dispostas a traballar. Onte mesmo falaba con unha compañeira de Monsao, que estaba participando con seus alunos e alunas, segundo os proxectos que presentamos, que é o de recolla de fotografías do patrimonio. É dicir, que a relación sigue, e quero dicir que despois destes 27 anos, no ano 95, cando empezamos, pensamos que Ponte nas Ondas significou un pulo en esta idea de que temos un patrimonio que é común aos galegos e aos portugueses. Cando empezamos en aquela época non estaba tan claro así no imaginario da xente que a cultura que existe fora galego e portugués. Mesmo entre os profesores e as profesoras tivemos que pasar tempo explicando e dicindo, mirar a lingua, mirar os topónimos, mirar as lendas, mirar o que queirades, pero con observar que a cousa é común. E en eso estamos, seguimos despois de 27 anos.
Laura, cando chegou a este cole, estaba moi feliz porque xa ia a pasar ao colexio dos maiores.
Recordou que entrou moi nerviosa e ademais chorando, xa que a súa avoa acababa de sair dunha operación e estaba moi mal.
Ponte nas Ondas ten realmente un oco moi especial, non só no noso municipio, é verdade que empezou a súa andadura aquí en Salvaterra, ca inauguración da nosa ponte internacional, pero eu creo que ten realmente un recoñecemento moi importante, un apoio tamén moi importante de todos os concellos raianos. Para nós, a labor que está facendo Ponte nas Ondas, igual que os concellos que vivimos na raya e os que conformamos Eurocidades, creo que teñen que ir da man, que ese recoñecemento da nosa cultura, esa cultura, eu sempre digo que quen non coñece realmente a raya non entende a nosa forma de vivir. Non vivimos como dous, sino como un único espazo, vamos a decirlo así, non somos conscientes de que estamos nin un país nin outro, simplemente estamos nun territorio. O que trata de facer Pontes nas Ondas co seu traballo é pôr en valor toda esa cultura que pertenece a nosa zona, a nosa raya, co cal eu creo que é moi necesario que todas as administracións estemos a man apoiando un traballo que reivindica a nosa forma de vivir e de sentir a raya.
Para comenzar, cambiámonos de piso. Isto foi moi importante para nós. Un gran evento.
Comezamos escribindo en cadernos por primeira vez, ademais de empezar a traer roupa de muda á educación física.
Entón vamos a engadir o seguinte paso, que é todos os podcasts empezan con música e rematan con música. Entón, imos a traer para aquí música.
Nestes anos, o proxecto Ponte nas Ondas foi evolucionando. Xa non só une os povos da raia, senón a toda Galicia e o norte de Portugal. Achega a radio ás escolas a través de obradoiros que prepara o profesorado para tal aventura.
Ora, ponte encima da segunda, apreta o clic, pero non soltes. No, na segunda, en esta. Apreta e baixa. Deste conta de como era?
O apoio social e o das administracións vaise consolidando.
Eu creo que Ponte nas Ondas é un programa moi importante a moitos niveis. O primeiro, polo feito de traballar cos nenos e nenas en etapa educativa. E iso vaise trasladar de cara ao futuro, pois, a mellorar as súas capacidades de comunicación, de improvisación, de comunicación en público. Dende logo é un programa xa moi asentado e que dentro do Concello de Ames tamén queremos pôr en valor os centros, neste caso que temos no Concello, pois, para dinamizar xustamente esas facilidades de comunicación, tratar de pôr en valor e traballar tamén cos nenos e nenas de secundaria e tratar determinadas temáticas que consideramos moi importantes, cuestións de identidade, cuestións de lingua, cuestión tamén de patrimonio histórico e do territorio.
E todo o que sexa trasladar, difundir a nosa cultura, a nosa lingua, o noso patrimonio, pois creo que é algo moi enriquecedor para a mocidade e lóxicamente, pois o audiovisual, non, que é un medio tan interesante e, sobre todo, a esas idades, pois creo que pode achegar moitísimo.
E agora, para acabar, nos vais outra vez aquí, columna de puntos, e na segunda columna de puntos.
Bueno, aprendemos a combinar diferentes músicas, combinar as alturas do son. Bueno, un pouco a idea é que desde os diferentes departamentos podamos adaptar os alumnos e podamos participar, pois, por exemplo, desde o Departamento de Economía comentando alguna nova de prensa ou algún dato que nos poida resultar de interese. É algo no que poden participar os alumnos e creo que os pode implicar moito, porque lles pode gustar moito.
Estou aquí fuchicando con este programa de Audacity que nos están enseñando os compañeros a traballar con él. Bueno, estamos dentro dun grupo de sostibilidade onde hai varias comisións de traballo e a idea era facer un programa de radio, pois, con certa periodicidade para tratar temas ambientais. A experiencia de Ponte nas Ondas xa o di, non? Que é algo que funciona.
O feito de poñer en contacto dende idades moi temperás a cidadáns galegos e portugueses, noso alumnado que teña oportunidade de interactuar, en principio foi coa radio, agora xa coa radio vinculada ás tecnoloxías, aos podcasts, e a forma de romper a fronteira, non? De aproveitar os vínculos de unión que temos lingüísticos e culturais con o norte de Portugal é algo fundamental, sobre todo cando se fai cos cidadáns do futuro, non? Coa xente que o vai levar dende o momento da súa educación, aparte dunha forma lúdica, dunha forma onde o entretemento e a creación ten un papel moi importante. Estes nenos, estas nenas que están formando parte do programa dende hai 25 anos, levan moi claro, teñen moi claro que Galicia e Portugal están chamadas a entenderse, que non hai fronteiras, como di o famoso slogan da canción das Tanxugueiras, non? E que é certo, se en algún sitio se evidenciou, foi na antiga fronteira de Galicia e Portugal, e que hoxe pois é ese vínculo de unión, que nos lados o río Miño, en outros lados a Raia, pois unen dúas realidades que conflúen nunha soa en canto falamos de cultura, de sociedade, de educación, eu creo que agora moito máis, de economía xa e de ámbitos e de servizos sociocomunitarios, non?
O recoñecemento da UNESCO o traballo de Ponte nas Ondas co Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués encherá aínda máis de vida a radio nas escolas.
Para nós é moi importante porque significaría que o traballo que estivemos desenvolvendo ao longo destes 27 anos tivo un efecto de recoñecemento positivo. De todas formas, sempre me gusta matizar que o recoñecemento, cando nos den a asociación Ponte nas Ondas, temos que repartilo entre moitísimas caras, moitísimos profesores, moitísimas profesoras, moitísimas escolas, como por exemplo esta que estamos aquí hoxe en Alxén, porque é o traballo delas o que se reconocerá. O modelo de Ponte nas Ondas é o modelo de traballo nas escolas, o sea que será un recoñecemento para Ponte nas Ondas e un recoñecemento para todas as escolas que estuveron traballando con nós ao longo destes anos.
Na educación e na sociedade temos moito que camiñar ao son da oralidade. O que fai Ponte nas Ondas é poñer en valor justamente ese espazo físico que se chama Río Miño, que a veces nos separa de Portugal, pero que nos une moito máis do que nos separa. Entón, esa proposta cara a UNESCO de traballar o patrimonio material e inmaterial de xeito conxunto non é somente un acerto, senón que é unha necesidade absoluta. Eu creo que vai ser fixo que sí, e oxalá dentro duns meses o celebremos cunha boa festa ali como se merece entre Galicia e Portugal. Pois mira, a radio, dende logo, é algo que podía soar vetusto nos tempos nos que corren, non? É dicir, estamos no metaverso. Sin embargo, eu vexo que hai unha potencialidade brutal á hora de que é democrática, é totalmente accesible, hoxe un telemóvil teno calquer rapaz ou rapaz pode gravar, eu estou afeito ahora mesmo a traballar de xeito cooperativo coa rapazada sin ir ao estudo ata o último momento, é dicir que, nese sentido, é unha ferramenta super actual a pesar de que leve moitísimos anos inventada. É certo que Ponte nas Ondas, digamos, foi a pioneira dende o ano 95 en aplicálo á pedagogía educativa na Galiza, mas eu creo que agora mesmo hai moita xente traballando en rede, que é do que se trata, non? De construir conxuntamente para que a radio sexa unha ferramenta non de pasado, nin de presente, senón de futuro.
Este ano cheguei ao colexio CEP Carlos Casares. Acolléronme moi ben. Non facía moitos exames no meu antigo colexio e cando cheguei aquí, dixéronme que facían moitos.
Pois cada clase prepara o seu programa, despois de chegar aquí nos dan as músicas con todos os guións e donde vai poñendo músicas vamos subindo e baixando. Porque é moi divertido. É a música que van a escuitar todos no recreo. E podemos facer pasar bons momentos a todos.
E malos momentos a algunas profes.
Sí. Tamén.
Que eu creo que eles se sinten como moi soltos na parte técnica e despois estamos moi contentos porque por primeira vez van a poñer a radio do IES en funcionamento, entón é como unha continuidade, porque nos daba a sensación que tanto os outros centros do concello que teñen emisora escolar como o noso, unha vez que chegaban ao instituto perdíase esa parte tan importante que a radio. Parecíanos un recurso que estaba pouco valorado no instituto e xa este ano comezaron, así que estamos moi contentas porque van a poder seguir con esta grandísima experiencia de radio na escola ou radio nos centros educativos.
Animamos a todos a que se unan ao proxecto de Ponte nas Ondas.
E ata aquí este programa tan desexado por todos e todas. Agradecemos a vosa atención.
Queremos facer un especial agradecemento ao mestre Miguel, Ángel, pola súa labor como coordinador da nosa radio escolar neste curso.
Por último, queremos dar as gracias a Ponte nas Ondas por ofrecernos a posibilidade de vivir esta experiencia inesquecible.
A paixón pola radio e pola cultura galego-portuguesa, a unión entre xeracións e entre povos, está en Ponte nas Ondas. O maior recoñecemento xa está gañado. O ben querer da xente.